Abatesalonika embereberye esura 2. Aboruganda, mwe mwenyini mumanyi nti okujja kwa feje muri tekwafa bwerere. Mumanyi nga bwe twabonaabona era nga bwe twavumirwa e Filipi nga tetunajja gye muri e Tesalonika. Naye Katonda waffe yatugumya ne tubategeeza mmwe amawulire amalungi agava gyali newankubadde bangi baatuziizanga. Bye tubakubiriza si bya bulimba oba ebyobugwagwa wadde ebyobukuusa.
Naye nga Katonda bwe yatwesiga n'atukwasa amawulire amalungi, naffe bwe tutyo bwe tugabategeeza nga tetugenderera kusanyusa bantu wabula okusanyusa Katonda akebera emitima gyaffe. Omanyi bulungi nti tetukozesanga bigambo byakubawaanawaana wadde eby'okukweka omululu gwaffe. Katonda ye mujulirwa waffe, tetwegombanga kitiibwa ekituweebwa mmwe oba abalala, newankubadde nga twandisobodde okukibasaba mmwe nga bwe tuli abatume ba Kristo. Naye twegendereza mmwe ng'omuzadde alabirira abaana be, twabalumirwa nnyo omwoyo. Kyetwava twegomba okubatuusaako amawulire amalungi agava eri Katonda. Si ekyo kyokka, naye twegomba n'okuwaayo obulamu bwaffe bwennyini kubanga twabaagala nnyo.
Abooluganda, mujjukire nga bwe twabategeezanga amawulire amalungi agava eri Katonda, era nga bwe twafuba ne tutegana nga tukola emisana n'ekiro tuleme okuzitowerera wadde omu ku mmwe. Mwe abakkiriza muyinza okutujulira era ne Katonda atujulira nti empisa zaffe nga tuli mu mmwe zaali ntukuvu, ezituukiridde era ezitaliiko kyakunenyezebwa. Mumanyi nti buli omu ku mmwe twabanga naye nga kitaawe w'abaana bw'aba n'abaana be. Twababuulirira, twabagumya era twabakubiriza mube mu bulamu obusanyusa Katonda eyabayita okuba mu bwakabaka bwe ne mu kitiibwa kye.
Era kyetuva twebaza Katonda bulijjo kubanga bwe mwawulira ekigambo kye kyetwabategeeza mwakikkiriza, singa eky'abantu wabula mwakkiriza nti ddala kya Katonda, era ekigambo kye kyekikolera mu mmwe abakkiriza.
Abooluganda, mufaanana n'ab'ebibiina by'abakkiririza Katonda mu Kristo Yesu ab'omu Buyudaaya, kubanga mwabonyaabonyezebwa bannansi bannammwe nga bali bwe baabonyaabonyezebwa Abayudaaya abatta Mukama waffe Yesu era n'abalanzi, ate naffe ne batuyigganya.
Tebasanyusa Katonda era balabi b'abantu bonna. Baagezaako n'okutuziyiza okutegeeza ab'amawanga amalala eby'okubalokola. Ekyo nekyongera ku bibi byabwe bye bazze bakola okuva edda. Ku nkomerero, Katonda n'abasunguwalira nnyo.
Abooluganda, bwe mwatwawukanako akaseera akatono ku maaso so si ku mutima, tweyongera nnyo okwegomba okubalabako ne twagala okujja gye muli. Nze Pawulo nagezaako omulundi ogusooka n'ogwokubiri, kyokka Setaani n'atuziyiza. Kale Mukama waffe bw'alijja, si mmwe mulibeera essuubi lyaffe n'essanyu lyaffe mu maaso ge? Si mmwe tulisinziirako okwenyumiriza olw'obuwanguzi? Mmwe kitiibwa kyaffe era mmwe essanyu lyaffe.